vince il Lazio, che appena vince il Lazio non vince il Pepsi, poi mai vedere.
Salutatori i fiori, ci sono per i ducchi, non parate ci resti con ghetorul e ducul adevărului, care pentru tine ne ești toate reîmplinești, vistierul bunătăților și tătătorul de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, iliește, Doamne, iliește, Doamne, iliește, prea cu cerințe, Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisărisoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
În primul rând, ne cerem iertare și Părintelui și dumneavoastră, celorlalți, că zilele de sâmbătă și duminică în tabără sunt mai de schimbare de populație. Adică unii stau o săptămână până sâmbătă, duminică și pleacă și alții vin și se întorc de la Cluj sau vin din alte părți. Iarăși, tot așa, sâmbătă, duminică de obicei sunt zile de ieșiri. Și au ieșit la Cerișor, pe nu știu unde, pe acolo, pe la satele acestea foarte bogate în tradiție. Și s-au luat cu vorba cu bătrânii și acum întârzie. Așa că ne cerem iertare, dar o să vină pe parcurs. În același timp mulțumim Părintelui că cred că rugămintea că nu s-a rugat dânsul de noi, ci faptul că ne-a indicat locul acesta, unde dânsul a fost, am înțeles, 17 ani preot, și ne-a îndemnat să-l vedem și să venim aici în tabără, ne-a făcut până la urmă să ajungem, ne-a făcut să venim aici. Și nici n-am stat mult să ne gândim, pentru că, în general, când l-am văzut pe Părintele Vlad, totdeauna când venea la noi la Cluj, cât de documentat și serios era în ceea ce spunea, eram convins că dacă a zis însă că o să fie bine și că o să meargă aici o tabără, merge.
Cea mai frumoasă tabără, la Gheorghe.
Da, sper să așa să fie, da. Deși la început eram triși cumva că am mai făcut tabere în sate și eram chiar între case și între oameni și a fost greu pentru oameni, a fost greu și pentru noi că oamenii cum vreau să iasă dintre oameni, să iasă spre natură, dar aici s-a întâmplat să fim și între oameni, dar numai în fața bisericii și corturile și tot ce sunt aici în spatele bisericii și toată zona din spate, nu vedem țipenie de om, adică nu prea sunt case. Și e bine, toți sunt mulțumiți și bucuroși că văd natura și mai ales vedem multele retezat când nu sunt nori tot timpul. Acum, Părintele se pregătise până aseară cu o temă, dar dânsul, având atâta experiență, aseară când a auzit că noi, tabăra, avem tema aceasta, statul între dispariție și reînviere, tema centrală a taberei, și-a schimbat subiectul și a reformulat altfel. Părinte, în primul rând, poate ne amintiți înainte de toate ceva de istoria acestei parohii, acestei biserici, de Părintele Florea Nerva, că nu... Părintele Marius a zis că lasă totuși dumneavoastră să ziceți că știți mult mai bine.
Da, să mă ajuns. Voilà. Am rămas să mai bine.
Da?
Mă îngădui numele Părintelui Marius să vă spun bine ați venit. Încă n-au venit cei cu care trebuia să ne întâlnim, decât o parte. Deci bine ați venit la Ghelar și vrând nevrând sufletul meu a rămas la Ghelar, cu toate că acum mă simt confortabil în Deva. M-a întrebat, nu știu cine, Părintele, m-a întrebat dacă aș mai veni la Ghelar și am zis hotărât nu. Nu pentru că s-au schimbat simțămintele față de Ghelar, ci pentru că s-a reconstituit toată așezarea interioară și responsabilitatea la care viața te cheamă. Deci am stat 17 ani în Ghelar și cred că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața preoțească, pentru că aici le-am avut pe toate. Am avut biserica aceasta minunată și am avut așezarea duhovnicească a Părintelui Florea, care a lăsat o amprentă duhovnicească deosebită aici. Și încerc să vă spun câte ceva din istoria Ghelarului până când intrăm la tema întâlnirii. Părintele Florea spunea că legat de această biserică ar fi avut o viziune. Greu de înțeles sau greu de explicat ce ar însemna această viziune. Are undeva niște însemnări lăsate, că în vreme ce era student la Sibiu, oarecum privind cu nostalgie turnurile bisericii sau cupola bisericii de la Sibiu, dintr-o dată a avut revelația aceasta că rostul lui este să ajungă undeva și să facă o replică a Sibiului. Sigur că îi zici viziune sau simplă regăsire în gândul cu care Dumnezeu te cheamă la existență, e greu de spus. Eu aș înclina că spre faptul că părintele atunci și-a întâlnit vocația. Mai târziu ajunge dascăl, profesor de religie la Hunedoara și ajunge și aici la Ghelar și își dă seama, cu toate că era preot aici la Ghelar, din nou are parcă întâlnirea cu rostul lui intrând în Ghelar, spunea părintele, dar se întreba cum se face că aici era preot și nu era deosebit de înaintat în vârstă. Pe neașteptate, părintele Hensea trece la cele veșnice, este numit preot aici și dânsul spune, am înțeles că rostul vieții mele este legat de Ghelar și de ridicarea unei biserici, zicea dânsul, fără pereche, fără seamănă. În vremea aceea așa era. Și încă este o biserică care nu prea are pereche. Într-un anumit fel nu are pereche. Prin 39 a debutat construcția bisericii, 1939, s-a făcut parcă fundația, după care au venit greutățile legate de război. A fost războiul al doilea mondial și atunci părintele a avut o vreme în care lucrurile s-au blocat. Pe urmă a fost schimbarea de regim și părintele spunea că nu regimul ca atare l-a împiedicat să facă biserica, cât oamenii care reprezentau regimul. Pentru că dacă erau cu oameni cu frică de Dumnezeu, îl sprijinau și îl ajutau fie pe față, fie tăcut, pentru că biserica aceasta s-a ridicat cu contribuția celor care reprezentau autoritatea vremii respective. S-a făcut cu sprijinul minei, cu sprijinul combinatului, cu oameni care erau în posturi cheie, care pe față prigoneau biserica și pe ascuns o sprijineau și o ridicau. În felul acesta, lucrurile după terminarea războiului, după vremuri destul de tulburi legate de continuarea construcției, părintele mărturisea că la un moment dat autoritățile mai puțin voitoare deciseseră să facă mai degrabă aici un cămin cultural sau o școală sau o grădință, nu știu ce vreau să facă, dar în cele din urmă dânsul așa a avut firea încât nu putea să fie stăpânit când își punea ceva în cap. Obținea cu orice preț. Era un om care, dacă mergea la mină, trebuia să plece de la mină cu problema rezolvată. Dacă, și spuneau directorul de la mine că foarte adesea când îl vedeau că vine, încuiau ușa, efectiv. Dar găsea modalitatea de a intra. Asemenea și la combinatul din Hunedoara, în așa fel încât efortul a fost uriaș pentru găsirea materialelor, s-au procurat oamenii din sat, sunt oameni care și-au conturat identitatea în legătură cu biserica. Sigur, generația acelea au trecut la cele veșnice, dar bătrânii ghelăreni, sunt acei câțiva oameni din Ghelar și dânsii știu bine că părinții dânșilor și-au declinat, și-au configurat toată existența lor în legătură cu munca la biserică. Că atunci când se luau salariile, părintele era din ușă în ușă pentru ca să vină banii întâi pentru biserică. Mi-aduc aminte de Floarea Toplician, cea de pe Grâne, nu? Dacă zic bine. Și îmi spunea, zice, a venit părintele la un moment dat în casă la noi și noi mai aveam în casă 100 de lei. Și a venit după bani pentru biserică și a zis, no, Floare, lasă, dai banii aia la biserică. Păi, părinte, nu mai avem ce mânca, lasă că zi Dumnezeu, banii ăștia ai dea la biserică. Părinte nu a acceptat altfel și spune, a trebuit să-i dau la biserică, i-am dat la biserică și după aceea, în chip cum n-am înțeles niciodată, spunea, din casa noastră n-au mai lipsit de atunci niciodată banii. Se i-au mulțit Dumnezeu, n-am înțeles niciodată și am înțeles că atunci când îl crezi pe Dumnezeu mai mult decât crezi mintea ta sau rațiunea ta, Dumnezeu te scoate din toate. Bine, poate bătrâna nu mi-a spus cu cuvintele astea, eu le interpretez un pic. Deci oamenii au contribuit foarte mult. Viața bisericii a fost viața familiilor lor, au contribuit material, cu muncă și în același timp cu lucruri venite din afară, fie cu bani, fie cu materiale, de la mine, de la combinat, care nu au fost foarte puține. Biserica s-a sfințit în 1973, a fost pictată de Constantin Nițulescu, un pictor bucureștean. În 73 doar s-a pictat, pentru că s-au tot tergiversat lucrurile legate de interdicția de manifestare foarte puternică, religioasă, bisericească. La un moment dat fac o reîntoarcere în timp, când mi-am dus aminte de o mărturisire a Părintelui Florea, care spunea că la un moment dat era oprit să continue cu lucrările la biserică și dânsul se mândrea, zice, am obținut audiență până sus la secretarul general, la Ceaușescu. Nu știu dacă la Ceaușescu, nu știu dacă a exagerat dânsul sau nu exagera, mi-e greu să vă spun. Oricum a fost sus de tot, spunea, și a pus problema cam în felul acesta. Se face o biserică într-o zonă minieră, minerii sunt oameni care sunt o problemă socială tot timpul, pot fi provocați, pot fi nestăpâniți după ce sunt provocați și construindu-se o biserică, ei își găsesc și liniștea și direcția de liniște socială. Părintele a fost înțelept când a pus problema în felul acesta și atunci rezolvăm două lucruri. Arătăm că Europa Liberă, care ne critică că nu se ridică biserici în România, că socialismul ridică biserici în România și în același timp va fi și un factor de echilibru în zonă vis-a-vis de mineri. După care, după acea vizită la București, am înțeles că părintele nu a mai fost oprit și orice mașină cu materiale care venea către biserică, către Ghelar, dacă spunea mergem la biserică cu ea, aveau ordinul probabil ca să nu mai fie împiedicați. Deci în 73 se sfințește. După care bucuria și a sătenilor și a părintelui n-a fost foarte multă, pentru că exploatarea minieră, spun geologii, a modificat structura masivului calcaros. Disfărând pânza freatică, s-a modificat elementul de structură. Dintr-un calcar foarte dur a devenit un calcar care s-a măcinat și care a permis elementul de scufundare, la care s-au adăugat, spun, avem aici un lider de sindicat, cred că ar trebui să ne spună mai multe, fost lider de sindicat. Exploatau îndedesubt, făceau abataje uriașe care nu erau întotdeauna rambliate. Au fost și zone care am înțeles că nu era admis conform studiilor să fie exploatate, dar veneau la moară în zona aceasta. Moara însemna o zonă de exploatare unde minereul era foarte bogat în siderită și ca să facă planul, atunci apelau la această moară, veneau și luau din locuri interzise, se făcea planul și... Dar asta a costat, pentru că abatajul 207, în momentul în care s-a surpat, a prins un cont de surpare care a prins peste 100 de case în Ghelar, biserica a fost grav avariată. În repetate rânduri, după ce am ajuns în Ghelar în 93, în repetate rânduri am primit de la Incerc București, cei care se ocupau cu siguranța de exploatare a clădirilor, am primit dispoziție de închidere a bisericii. Lucrurile s-au forțat, acum cred că n-aș mai face-o. Atunci, fiind foarte tânăr, credeam că e suficientă pronia dumnezeiască, nu și lucrul tău. Și atunci am riscat să nu închidem biserica, am refuzat. Mi-aduc aminte că de pe arcada de acolo, într-o duminică, între liturghie și între vecernie, au căzut bucăți masive de tencuială, care aici, căzând, aici unde stați dumneavoastră acum, căzând, au rămas bucăți nesfărâmate. Dacă erau oameni în timpul slujbei, era nenorocire. Și am încercat foarte mult să consolidăm biserica, să continuăm studiile care erau făcute de consolidare, dar din lipsa banilor, după 89 lucrurile s-au blocat. Până în 89, părintele a reușit să obțină niște fonduri în care s-a făcut primele injecții, primele foraje și injecții pentru consolidarea rocii. Și nu știu în ce măsură este adevărat, dar eu cred că nu este poveste, că mi-au spus inginerii care au lucrat, că prin una din țevile de foraj și de injecție s-au injectat peste 90 de tone de zeamă de ciment. Aici se injecta și undeva în sat Sâșnea. Deci dacă prindeau o fisură, lucrurile se duceau într-un gol. Dânsii știu mai bine, nu știu unde se duceau, dar s-a făcut și un rambleu hidraulic la abataj, dar și acela probabil s-a așezat. Oricum, rostul acestor injecții era să stabilizeze roca pe care este zidită biserica. După care s-a început o nouă fundație perimetrală, pentru că vechea fundație era foarte mică, 1,50 m doar. Părintele n-a avut, se pare, o documentație foarte bine pusă la punct tehnic și a făcut biserica și din adaosuri și pe parcurs tot s-au schimbat lucrurile. N-a avut un diriginte de șantier, el era diriginte de șantier. Sigur, când mai și eu mai amestec lucrurile la Deva, construim biserică și mai zic diriginte de șantier, dumneata ești inginer și știi mai puțin decât știu eu ca popă. Sigur, sunt glume, dar când ne interferăm nepermis unii cu ceilalți, adică când dânsul vrea să fie preot și eu vreau să fiu inginer, lucrurile nu merg chiar bine. Și cred că și părintele a greșit aici, pentru că fundația pe care s-a zidit a fost șubredă, inginerii au refăcut toată fundația și nu era închisă la scări și la intrândurile din biserică, la fiecare parte de scară. După 89 s-au blocat fondurile și foarte mulți ani nu s-a mai reușit nimic, pentru că trebuia din nou o expertiză tehnică. Expertiza tehnică costa la vremea respectivă, acum înseamnă aproape nimic, 300 de milioane, dar atunci, după 90, era o sumă enormă. Și inginerul de rezistență mi-a spus limpede, ai banii, fac studiu, nu sunt bani, nu discutăm. Și în felul acesta s-au dus lucrurile aproape 10 ani de zile, între timp s-a făcut închiderea minei, s-a obținut ordonanță de guvern pentru alocarea de fonduri pentru consolidarea bisericii. Abia în 2003 a ieșit ordonanța de guvern, pe urmă am avut la județ un președinte de județ care îmi spunea mâine se pune în aplicare și după ce ieșeam din birou da telefon și spunea să nu se pune în aplicare, cam așa s-a lucrat. Și în 2005 a trecut ministrul energiei și industriilor, Șereș, Codruș Șereș, la o slujbă de flori. Era întreagăt pentru că era doar la o întâlnire de presă, trebuia să fie la ora 12 la Deva și nu știm nici acum de ce a rămas, n-a plecat de la slujba, a rămas la toată slujba, după care m-a îngăduit, mi-a acordat câteva minute de audiență. Am discutat problema bisericii și dânsul a decis ca acea ordonanță de guvern să fie pusă în aplicare, așa fel încât în iulie 2005 lucrarea deja era atribuită, s-a trecut de faza licitațiilor, de faza contestațiilor și s-a început consolidarea bisericii. S-au continuat injecțiile perimetrale la baza bisericii, mai departe și mai departe pe trei elipse. S-au injectat, nu știm, cantitățile de zeamă de ciment, în așa fel încât s-a căutat să se obțină, ziceau ingineri, acel fenomen de hopa mitică. Adică, ori se scufundă tot masivul, dar pentru a se mai crăpa clădirea, să fie cu neputință, să se mai crape zona. Cam asta gândeau dânsii. După aceea s-a încheiat fundația. După aceea s-au făcut stâlpi între fundația de jos și până la o centură la 9,40 m, s-a făcut o centură de fier beton, între cele două centuri de jos și de sus s-au făcut stâlpi de fier beton, acum sunt mascați de arhitectura bisericii, s-a decopertat toată biserica, pe pereții exteriori s-au pus plase de fier, așa fel încât până la 9,50 m biserica este într-un corset de fier. Și după aceea s-a tencuit, s-a stropit, s-a făcut așa cum arată în exterior. A urmat după aceea partea interioară, pardoseala, pentru că și asta a fost compromisă, eu poveste lungă cu ea, nu vă mai povestesc, s-a făcut pardoseala aceasta, după aceea, în a treia fază, s-a refăcut toată pictura, s-a spălat pictura și s-a recondiționat toate zonele afectate. În așa fel încât în 2010, în 4 iulie 2010, biserica s-a resfințit. Eram, cred că n-a fost bucurie mai mare, n-am avut o bucurie comparabilă cu bucuria sfințirii bisericii și în același timp tristețe mai mare în ziua de 4 iulie 2010, când la masa de sfințire, fiind nou ierarh, mitropolitul Transilvaniei, în Altul Streza, de la Sibiu, mai în glumă, mai serios, a zis pe asfințitul episcop Gurie, te gândești unde te duci, de la 1 august nu mai ești preot aici. Ala a fost cadou și am zis că e o glumă făcută la masă, dar la 1 august eram detașat cu forța la Deva. Sigur că acolo nu mi-a plăcut nici într-o culoare, nimic acolo. Eram obișnuit cu totul alt ritm și liturgic și de cântare și de tot de viață, dar asta a fost. Și au trecut anii aceia grei, foarte grei, primii 3-4 ani, când uitam că nu sunt la Ghelar și foarte des mă trezeam cu mașina venind prin Teliuc și în Teliuc mă întorceam înapoi în Hunedoara. Cam așa s-a întâmplat vreo 3-4 ani. Dar au trecut lucrurile, acum, repet, nu m-aș mai întoarce în Ghelar, nu pentru că nu iubesc Ghelarul, ci pentru că același lucru care s-a întâmplat în Ghelar se întâmplă acum în Deva, unde se termină biserica, adică încercăm să terminăm o biserică minunată și așa cum aici de fiecare, nu cred că a fost plăcut să pus aici fără să fie verificată și să fiu legat de ea, tot așa se întâmplă acum la Deva, unde se pictează, unde se face pardoseala, unde lucrurile înaintează, dar mai ales pentru faptul că s-a creat un nucleu de oameni minunați în parohie, oameni în fața cărora întotdeauna trebuie să faci, eu mă duc întotdeauna cu senzația că trebuie să fac metanii acestor oameni, sunt de o frumusețe și spirituală și intelectuală, dar și românească în același timp deosebită. Motiv pentru care zic că e părintele nu de acord cu căsătoria a doua. Mi-a spus, vai de mine, nu, nu, nu. Și am zis, ca și o căsătorie a doua, reușită. Reușită și refăcută. O zic că nu-i bună comparația. Rămânem pe poziții. Da, oricum, un lucru minunat. Și atunci, eu vin aici la Ghelar ca acasă, dat fiindcă e părintele Marius și sunt copiii mei într-un fel aici. De fapt, asta a fost târgul. Am zis la preasfântul, mă duc la Deva, dar cu condiția să lăsați un copil aici. Și eu zic că e de acord. Sigur că după ce a zis de acord, a scos parohia la concurs. Și dacă câștigă, merge, dacă nu, să-i fie de bine. Cam așa, e treaba episcopală. Cam atât. Și acum să încercăm să intrăm în temă. Părintelui i-am spus mai devreme că eu m-am frământat mult ce ar fi potrivit de spus unor tineri. Și am zis că nicio temă mai plăcută tinerilor nu este alta decât faptul îndrăgostirii, a iubirii și a căsătoriei. Și îmi pregătisem o tâlcuire a momentelor acestea în care tinerii își leagă destinele, rosturile.
Dar o aveți la dumneavoastră și
nu. Și aseară am venit aici cu gândul să ascult pe domnul Salin, dar dat fiind organizarea extraordinar de bună, în loc să înceapă la 7, cum era anunțat, era 8:15 și n-au început, și am plecat, pentru că a doua zi era duminică. Dar la Bogdan aseară mi-a spus, părinte, noi avem o altă tematică, avem o tematică legată de sat, de universul satului. Și am încercat să vedem cum aș putea lega din cele care deja aveam ceva pregătit, cum aș putea lega de tematica aceasta generală ca să fiu în ton cu cei care au trecut în serile acestea duhovnicești la tinerii aceștia atât de minunați de la Cluj și din alte părți. Deci tema satului. Tema satului pentru mine este o temă delicată și greu de rezolvat. Am observat că și în teologie și între tineri, și între preoți, și între ierarhi. Există o împărțeală, o împărțire. Există o bună parte dintre oameni care sunt cuceriți de sat, de ideea de sat. Au o nostalgie după satul tradițional. Și pentru mine este o întrebare. Dacă satul acesta, după care nostalgicii după reînvierea satului și învierea satului, nu cumva atribuie vechii comunități sătești niște atribute pe care nu le-a avut satul niciodată. În ce măsură satul pe care îl voim reînviat a existat real în trecutul nostru? Pe altă parte există cealaltă grupă de oameni care nu sunt nostalgici după tradiție, în sensul de a fi realizată ca și o comunitate sătească, ci vor să trăiască o tradiție în cadrul modernității. Lumea modernă, mie mi se pare că este o lume foarte generoasă, foarte bogată, fecundă. Este o lume care are o paletă de existență nemai întâlnită în istorie, lumea aceasta modernă și modernă târzie, alții zic postmodernă. Este o lume în care ne întâlnim cu o zonă în care Dumnezeu nu este, este vidă de Dumnezeu. Este o lume în care te întâlnești cu elementul de cultură, o lume a culturii, în același timp, deci o lume fără de Dumnezeu, o lume cu cultură în același timp, aceeași lume prezintă, este o lume a tehnicii, o lume a mașinii, o lume a științei, a postștiinței și este și o lume a lui Dumnezeu. Deci este o lume care adună, parcă în satul acesta planetar, în globalitatea aceasta, adună de toate. Este o lume în care se poate simți confortabil și ateul și creștinul, și musulmanul și creștinul, și cel imoral și cel moral. Este o lume care încape pe toți. Că e bine, că nu e bine, asta e o problemă de axiologie, asta nu discutăm. Constatăm cum este lumea generoasă, lumea timpului nostru, cum ar zice Constantin Noica. Bunătatea timpului nostru, nu știu dacă este bunătatea timpului nostru. O altă expresie la care m-am gândit venind încoace. Se tot afirmă că veșnicia s-a născut la sat. Aici aș vrea să mă încopciez un pic și să vedem cum s-a născut veșnicia la sat. Nu știu dacă veșnicia s-a născut la sat sau poate mai corect ar fi că veșnicia a născut satul. De ce zic lucrul acesta? Pentru că satele noastre tradiționale au fost sate bisericești, sate cuprinse în taina bisericii. O să vedeți de ce zic lucrul acesta un pic mai încolo. Cu alte cuvinte, temeiul liturgic al vieții bisericești nu era considerat în lumea satului, cum de altfel ar trebui să fie considerat nici pentru noi, pentru orășeni, pentru oricine, drept un compartiment pe lângă viața cea de toate zilele. Adică nu există o schizofrenie, o ruptură, o dublă existență, una liturgică și una seculară, una încadrată în biserică și una într-o viață care nu spune nimic de Dumnezeu. Deci temeiul liturgic al vieții este acel temei fără de care viața cea de toate zilele devine un uriaș mormânt. Toate se întorc în sărână. Când nu ai temeiul liturgic în existență, când viața nu se temeluiește pe zona liturgică, atunci viața devine o chestie de psihologie și de sociologie. De psihologie în sensul în care viața umană devine o adunătură de indivizi, care funcționează, care își desfășoară viața în funcție de instinctele biologice, somatice și psihice, cu care se ocupă fie biologia, fie psihologia. Și vorbind despre psihologia insului, despre biologia insului, despre trebuințele psihologice sau sociologice, dar este un ins care este sortit morții. Pentru că nu poate psihologia nimic înaintea morții și înaintea timpului distrugător. Deci, fără temeiul liturgic, viața rămâne la nivel psihologic sau sociologic. Adică ne adunăm în comunități de indivizi, în societăți, în care nu știu cine stă în apartamentul vecin, nu știu cine este cel de lângă mine, suntem, deși societate, o societate individuală, o societate a indivizilor. Niște atomi care funcționăm fiecare în funcție de niște mecanisme probabil economice sau sociologice, bine rânduite. Dar o astfel de viață nu te duce dincolo nici de societate, nici de viața somatică, trupească sau psihică a individului. Temeiul liturgic este cel care îți dăruiește o altă așezare în existență. Respectiv, actele liturgice care au loc în biserică constituie poarta de intrare a lui Dumnezeu în istorie și în creație. În orice act liturgic, într-o otrenie, într-o vecernie, care sunt sume de acte liturgice, sunt slujbe deja, dar prin orice act liturgic, noi nu facem altceva decât ne împărtășim de prezența și de lucrarea negrăită și foarte reală a lui Dumnezeu. Orice slujbă este o pătrundere a împărăției lui Dumnezeu în existența noastră efemeră. De aici s-a născut satul românesc. Satul românesc a fost acea realitate care își avea existența încadrată și integrată în sărbători și în evenimentul bisericii. Satul românesc a avut o existență bisericească. Respectiv, elementul liturgic bisericesc sau calendarul ca atare a generat toată viața satului. A generat în primul rând arhitectura sau sintaxa arhitectonică a satului. Orice sat românesc se realiza în funcție de biserică. Fie că biserica era la loc înalt, aici suntem pe dealul mare, pe Gruiu Mare sau Gruniu Mare sau cum se numește. Deci, satul, biserica care se ridică undeva este mai sus în funcție de a merge străzile satului. Așa s-au constituit satele noastre. Când plecau în bejenie românii, spun istoricii, plecau inclusiv cu biserica în spate. Primul gest de realcătuire a unui sat era așezarea bisericii, în funcție de care veneau după aceea casele. Deci spațiul era generat în satul românesc de către elementul liturgic. Apoi sintaxa casei, adică alcătuirea unei case țărănești, era legată tot de elementul duhovnicesc sau spiritual sau liturgic. Aveau grijă întotdeauna ca icoana să fie pe peretele către răsărit. Dacă casa era cu grinzi, peste grinzi era o meștergrindă, adică locul unde se ținea busuiocul și aghiasma, sau sfeștania casei, era crucea făcută de către părintele. Deci împărțirea casei, așezarea ferestrelor, așezarea icoanelor, toată sintaxa casei era generată nu de utilitarism, nu de utilitate, ci era generată, era împreunată utilitatea plus spiritualitate. Elementul liturgic genera casa. Apoi în spațiul sătesc, timpul era generat tot de elementul duhovnicesc, tot de elementul liturgic. Nimeni nu știa de altceva decât de post și de dulce. Știau că în post nu se fac cununii și nu se face joc și știa că e păcat dacă se dezleagă postul și nu faci joc. Știau că se trăiau în două universuri. Un univers în care la intrarea în post spălau cu cenușă și cu leșie vasele, și în același timp știau când se desleagă postul să se bucure de mâncare. Mâncarea era generată, sau actul hrănirii era generat tot de elementul liturgic. Îmbrăcămintea românului a fost generată tot de elementul liturgic, de elementul bisericesc. Pe haina românească este încrustată veșnicia. Aseară erau foarte mulți tineri cu haine românești, de care mai frumoase. Ei, o haină românească este o spărtură, este o fereastră, trece dincolo de ea, pentru că ea te îmbie să te duci la sensul cusăturii. Cusăturile nu se făceau oricum, nici culoarea hainei nu era oricum. Până când a apărut modernitatea târzie, ghelărenii știau că pe măsură ce îmbătrânești, te îmbraci în alb, nu te îmbraci în negru. Bătrânii noștri aveau cârpă albă pe cap, bătrânele. Cioarecii sau pantalonii, pantalonul bătrânului era alb, nu era negru. De ce? Pentru că ei știau că se duc înspre lumină. Apropierea de mormânt era apropiere de împărăția lui Dumnezeu. Deci un astfel de sat, a fost generat de conștiința calendarului, de conștiința liturgică. Munca era legată la sat tot de transcendență, adică tot de elementul duhovnicesc. Se lucra în sărbători, nici pomeneală. Vorba unora după ce au devenit și moderni și vreau să mai fie și țărani. Ce părinte, zice, e sărbătă, dacă e cu roșu, nu prin cai la căruță. Orice s-ar întâmpla. Dar am zis, dar nici la biserică nu vii, orice s-ar întâmpla. Deci au pierdut dimensiunea autenticului. Dar munca era generată tot de elementul liturgic. Și atunci am vine să zic că nu veșnicia s-a născut la sat, ci satul a fost născut de veșnicie, de elementul liturgic. Mai este cu putință astăzi un astfel de sat? Din punct de vedere exterior, formal, nu. E părerea mea. Am zis apăsat ca să vă influențez. Dar cred că nu. Am mai visat să ne întoarcem la haina românească. E un pic exagerat. E bună de purtat la liturghie, ca să arătăm că încă avem niște rădăcini. O mai purtăm festiv, dar nu cred că modernitatea noastră românească va face o întoarcere la haina părinților din părinți. Nici munca nu mai poate fi ordonată în funcție de ritmurile liturgice. E cu neputință. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar lucra în ziua de Paște. E cu neputință să nu lucrăm în ziua de Paște. Ce s-ar întâmpla dacă cei de la Apa Prod ar zice, ziua de Paște, sănătate fraților, vă închidem apa, fiți sănătoși. Dacă vă închidem curentul electric în ziua de Paște, că nu lucrăm la centralele termice. Ce s-ar întâmpla cu o urbe care n-ar avea la baie apă în ziua de Paște? Deci, nu ne putem întoarce nici la munca tradițională. Reașezarea în zone orășenești, în zone de civilizație de alt tip, face cu neputință o întoarcere la vechea structură a satului. Niciunul dintre elementele amintite pe care veșnicia l-a generat ca sat, chip al satului, nu se pot reconcretiza într-o așezare omenească. Acum avem un alt tip de a fi. Cred că satul, pe de altă parte, poate fi înviat. Poate fi înviat în sensul spiritual al termenului, în sensul unor comunități euharistice, unor comunități bisericești. Nu la întâmplare vă spuneam că acolo la Deva, unde sunt, tot mai pe zi ce trece constat existența unui nucleu configurat și care se tot configurează pe zi ce trece a unor oameni care încep să aibă în comun reperele transcendente, pe Dumnezeu, valorile morale. Și atunci asta am putea să realizăm. Noul sat va fi un sat al duhovniciei. Cred. Dacă greșesc, cei care doresc să reînființeze satele în chip fizic, să încerce. Cum am putea noi în lumea de astăzi să reintrăm în timpul acesta al veșniciei pe care l-a presupus și îl presupune zona eclezială, zona bisericească? Și pentru aceasta încerc să vă fac o prezentare, o tâlcuire a unei slujbe care te introduce în timpul lui Dumnezeu. E vorba de o slujbă numită luarea vremii, o slujbă la care cei mai mulți dintre cei care se împărtășesc duminical nu sunt prezenți. Și nefiind prezenți, e un semn de întrebare, ce fel de împărtășire fac ei, dar până acolo poate ajungem și la acolo să explicăm. Această slujbă a luării vremii este o slujbă menită să te introducă din timpul cronologic în timpul lui Dumnezeu. Timpul are două dimensiuni cel puțin. Un timp al lui Cronos și un timp al lui Kairos, spun cei deștepți filozofii. Cel al lui Cronos este timpul trecător, timpul care ucide, timpul care te duce cu timpul necesității, timpul îmbătrânirii, timpul destructurării, timpul morții. Cronos, știți cu toții că a fost o zeitate superioară sau cea zeitatea prin excelență a vechilor greci la început și care, pentru a nu fi detronat din poziția sa de zeu principal, își mânca copiii, care, cum se năștea, îl devora. A scăpat Zeus, care după aceea avea să-l detroneze. Și sau Uranus, nu știu care dintre ei.
Cred că Zeus.
A scăpat, l-a ascuns mama. Dar este un timp care un timp antropofag, un timp care mănâncă existența, un timp care te duce la moarte. Și există timpul acesta, celălalt, cea de-a doua dimensiune a timpului, un timp oferit de Dumnezeu, un timp al plinătății, un timp al împărăției lui Dumnezeu, un timp al veșniciei, un timp al prezenței lui Dumnezeu în timpul nostru. Și lucrul acesta, timpul acesta se realizează prin ceea ce spuneam mai devreme. Se realizează prin pătrunderea lui Dumnezeu în timpul nostru, prin actele liturgice. Și timpul acesta al plinătății, al plinirii, timpul deschis, timpul vindecat de orbire, vindecat de moarte, este numit an bisericesc, care începe la 1 septembrie, îl vom încheia peste puține vreme. Și care an bisericesc nu face altceva decât cu fiecare zi, cu fiecare duminică, cu fiecare prasnic, aduce o intervenție, o cuprindere a lui Dumnezeu în creație, în așa fel încât Dumnezeu își dăruiește veșnicia în inima timpului nostru. Luarea vremii este o astfel de intrare. Prin luarea vremii intrăm în timpul lui Dumnezeu. Există un text în Nicolae al Andidei. Este vorba de un episcop din secolul al XI-lea, care scrie așa: se dă așadar de către arhiereu, de către episcop, vreme prielnică, Kairos, primului dintre preoți, care urmează să înceapă dumnezeiasca liturghie. Adică episcopul care îl întrucupează preoția și prezența lui Hristos, dă preotului vremea. Ce dă, ce ia. Tot Nicolae al Andidei tâlcuiește în continuare faptul că dă vremea lui Dumnezeu, de care am vorbit un pic mai înainte. Dar preotul, ca să poate să preia vremea aceasta, să ia ceea ce îi se dă, el trebuie să se găsească într-o pregătire. Și pregătirea aceasta a începutului liturghiei sau împărăției Dumnezeu pe pământ, timpul acesta trebuie luat pe de o parte, pe de altă parte trebuie pregătit de către om. Ca și mântuirea, e darul lui Dumnezeu, e pregătirea omului. Nu este numai darul lui Dumnezeu și nu este numai pregătirea omului. Nu este doar o steneală omenească, nu este numai har de sus. Este o împreună lucrare dintre Dumnezeu și om. Fac o paranteză și spun o glumă, nu-i glumă, o întâmplare legată de lucrarea lui Dumnezeu și a omului. A trecut cineva pe lângă o grădină superbă, flori, straturi de flori, aranjamente greu de imaginat, de o frumusețe dumnezeiască. S-a oprit și a exclamat: Doamne, cât de frumos, ce frumusețe a lăsat Dumnezeu și cât de frumoasă este grădina lui Dumnezeu, lucrul lui Dumnezeu. Și grădinarul a răspuns: dacă veneai acum 2 luni, când era pe acinuma mărăcini, vedeai tu cum era grădina lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îți dă, dar nu bagă în traistă, îți dă semințe de flori frumoase, îți dă capacitatea de a face straturi, aranjamente florale, dar trebuie să faci. Deci timpul acesta al intrării în timpul lui Dumnezeu, Dumnezeu ni-l dă, dar noi trebuie să-l lucrăm, să-l pregătim ca să putem intra în el. Și Nicolae Cabasila tâlcuiește despre acest timp al pregătirii, că reprezintă tot timpul până la venirea lui Hristos în lume. Este timpul pregătirii, când omenirea aspiră, o se ostenește să se pregătească, să primească întruparea lui Dumnezeu pe pământ. Și el spune că lucrul acesta se arată lămurit în pilda seminței, în pilda semănătorului. Că semănătorul aruncă sămânța, dar spune Nicolae Cabasila, aratul l-a făcut omul. Pregătirea terenului trebuie să o facă omul. Că dacă omul n-ar ara grădina, n-ar ara pământul, pe ce să arunce Dumnezeu sămânța? Dumnezeu dă timp al mântuirii, dar este nevoie de lucrul omului. Și atunci tot lucrul omului înseamnă o pregătire pentru intrare în această luare a vremii. Și taina aceasta a timpului sacru, a timpului liturghiei, a timpului mântuirii, a timpului împărăției lui Dumnezeu, se face prin, și cuprinde tot Vechiul Testament, se face prin vecernie, se face prin utrenie. Nicolae Cabasila se face prin citiri, prin psalmi și prin rugăciuni. Cuprinzând prin aceste 3 elemente, citiri, psalmi și rugăciuni, vecernia, utrenia. Acum eu întreb, fără răutate și fără critică, cât s-au împărtășit astăzi la liturghie dintre tinerii? Părintele știe. Aproximativ, 5-10?
N-am fost aici, dar cred că...
Toți.
Nu toți. Zicem 60.
60. Aseară la vecerni n-au fost decât vreo 10. Cum? Întreb. Nu pot să particip la masa euharistică, spune eu, Dumnezeu, am fost plecat în excursie. Euharistia nu este un medicament pus pe un raft pe care eu trebuie să mă duc și să-l iau la un moment dat când pică bine, când face bine la stomac. Sau în conștiința mea individuală sau pietistă religioasă. În ortodoxie, lucrurile sunt foarte bine structurate. Este un timp al pregătirii. Un timp care mă duce prin vecernie, mă duce prin utrenie, mă duce prin osteneală. Altfel, liturghia este abstractizată de viață, este un fel de slujbă în care noi pregătim acolo niște pâine pe disc, pregătim potir, vin și apă, începem noi să facem rugăciuni, adică nu mai este timpul și lucrarea lui Dumnezeu, ci este ceea ce îi dau eu lui Dumnezeu, dacă nu sunt excursie, dacă și am aceste dacă ale mele. Deci, spune Nicolae Cabasila, sunt citirile. Citirile acestea vin să conștientizeze. Citirile din Vechiul Testament, paremiile, dacă e cazul, citirile evanghelice la utrenie, toate vin să mă introducă în atmosfera revelației. Psalmii, zice Nicolae Cabasila, sunt o jertfă de laudă care milostivește pe Dumnezeu. Iar rugăciunile care se fac, o seneală de rugăciune, este o întoarcere, zice Nicolae Cabasila, a omului cu fața către cer. Adică mă întorc cu spatele, nu cu spatele, mă întorc cu timpul meu cu tot, cu timpul meu trecător, cu morțile mele, le întorc cu fața deschisă către Dumnezeu, ca ele să fie pătrunse de Dumnezeu, să fie înviate, ca Dumnezeu să se lășuiască în cortul acesta de lut al timpului terestru, al spațiului terestru, a vasului meu de lut. Și despre asta vorbește Nicolae al Andidei, că îi se dă vremea și preotul trebuie să ia vremea. Cum ia vremea, propriu zis, ca aliturgic? Preotul vine, se oprește în mijlocul bisericii, face 3 închinăciuni, dintre care una o face către scaunul episcopal, în sensul în care vremea îi se dă de către arhiereu, că preoția îi se dă de către arhiereu, că el nu este un preot, un atom acolo care a apărut și se pune și el să slujească, că el aparține unei tradiții apostolice, aparține unei hirotoniri care merge din generație în generație, intră într-un lanț al sfințenii, într-un lanț al slujirii. Și după ce face cele 3 închinăciuni, dă binecuvântarea: binecuvântat este Dumnezeul nostru, rostește Împărate Ceresc, prea Sfântă Trăime, Tatăl nostru, de ce le rostește pe acestea, mărturisind că ceea ce urmează să se întâmple, timpul lui Dumnezeu, timpul mântuirii, care stă să coboare și se îmbie nouă, este lucru Duhului Sfânt. Împărate Ceresc, Mângăitorule, este lucrarea Sfintei Trăimi, prea Sfântă Trăime, și este, pe de altă parte, privilegiul copiilor. De aceea zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru nu-l poate rosti decât cel botezat, cel care este copil, cel ce este în filiația dumnezeiască. Și după aceea rostește troparele, așa numitele tropare de umilință. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Adică vreau să spun aceste tropare de umilință, că timpul acela al mântuirii îl primim prin mila lui Dumnezeu. Deși noi ne pregătim, pregătirea nu poate să fie în stare să realizeze mântuirea ca atare. Aici fac un pic o paranteză și mă duc aminte, n-am scris aici pe foaie, dar mă duc aminte de un text din Nicolae Cabasila, cred, sau Grigore Palama, nu mai știu precis, unde vorbește despre Maica Sfântă. Și textul acesta e încurajator. Pe de o parte, pe de altă parte, te năucești un pic ca teolog. Spune că Fecioara, petrecând în templu, a pus suișul inima sa la așa măsuri încât l-a tras pe Dumnezeu din cer. Poate lucrul ăsta nu mai Sfântul Ioan Gură de Aur mai poate să spună, pentru că era școala antiohiană care punea mare accent pe lucrarea și libertatea umană, față de alexandrini care mergeau cu un pic de lucrare mai covârșitoare a Harului. Dar dincolo de asta, tropare de umilință vin să aducă aminte că mila lui Dumnezeu trebuie să coboare peste lucrul omului. Și apoi spunem și, Doamne, miluiește-ne pe noi, că noi suntem poporul Tău. Încă o dată ne reafirmăm filiația, adică primește-ne, pentru că noi nu suntem chiar oricine. Creștinul va spune, Sfântul Macarie, egipteanul, nu este orice om. Este cel care, în care stă uleiul Duhului Sfânt. Stă un principiu de viață mai presus decât principiul biologic. Este o realitate care aparține lumii și este dincolo de lume. Când vorbește Epistola către Diognet despre patria creștinilor, vorbește foarte interesant. Sunt de aici și sunt dincolo de aici. Orice zonă le poate fi patrie. Și în orice patrie poate fi împărăția lui Dumnezeu. Dar revin. Apoi zice ușa milostivirii, deschide o nouă binecuvântată înscătoare Dumnezeu, ușa milostivirii. Cine e ușa? Hristos, eu sunt ușa. Născătoarea Dumnezeu deschide ușa, că de aceea o rugăm pe ea, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată înscătoare Dumnezeu, deci o rugăm pe ea să ne deschide ușa, pe ușa Hristos, după care preotul pășește către icoana Mântuitorului. Merge către icoana Mântuitorului și zice: prea curatului tău chip ne închinăm bune, cerșind iertarea păcatelor, cerând iertarea păcatelor. Ce facem prin gestul acesta? Rugăciunea este un pic mai lungă. Mergem și recunoaștem, când te duci în fața unei icoane, faci o mărturisire de credință, nu faci un gest așa oricum. Icoana reprezintă întruparea lui Dumnezeu pe pământ, carne sfântă, chip al lui Dumnezeu întrupat. Adică în momentul în care e posibilă icoana, înseamnă că Dumnezeu are chip, care poate fi descriptibil. Că până la întruparea lui Hristos nu exista icoană, n-aveai de unde. Existau numai ce avem noi pe aici, ornamente care se duc și nu se sfârșesc, Pot exista păuni, pot exista figuri geometrice ca la musulmani, pot exista ce se întâmplă într-o sinagogă iudaică, Dumnezeu nu are chip. Transcendența este absolută. A venit în trup Dumnezeu, când mă duc, când văd o icoană, deja mărturisesc întruparea. E o mărturisire de credință. Și când zic, preacuratul tău chip, ne închinăm bunule, nu fac altceva decât eu mă plec întrupării lui Dumnezeu pe pământ. De bună voie, ai binevoit a te sui cu trupul pe cruce, zicem tot în rugăciune. Adică mărturisim că mântuirea n-am făcut-o noi și nu o facem noi, că rămâne să fie jertfa crucii. Apoi de acolo pleacă preotul în fața icoanei Născătoare de Dumnezeu. Ceea ce este izvorul milei, învenicește milostivire Născătoare de Dumnezeu, arată pe cum de-a pururea spre poporul tău puterea ta și așa mai departe. Adică mergem să recunoaștem pe cea care a primit buna vestire, cea care se face pod între cer și pământ, se face element în care Dumnezeu se face cer, că cerul coboară în ea și se face pământ dus în cer, iacă de să înalță Maica Domnului, pământul nostru merge în cer. Și apoi pășește la cele două icoane ale hramului și a Sfântului, în cazul ăsta Sfântul Nicolae sau alt sfânt care e preferat în comunitate, după care se duce la icoana Învierii, revine la icoana Învierii, se închină în sensul în care, în funcție de înviere, se întâmplă totul. Învierea circumscrie și regenerează timpul nostru uman. Vremea care îi se dă vine din înviere. Odată cu înviere, toată ontologia existenței se modifică. Pentru că învierea înseamnă invazia veșniciei în timpul nostru trecător. Prin înviere Dumnezeu coboară, sau timpul lui Dumnezeu, zicând așa între ghilimele, timpul veșnicia lui Dumnezeu, prezentul lui Dumnezeu, se face un prezent în timpul nostru trecător. Și de la icoana Învierii, preotul vine înapoi în mijlocul bisericii și cu mâinile la piept plecat, rostește, Doamne, trimite din mâna Ta din Ziua locașul Tău cel Sfânt și mă învrednicește sau mă întărește spre slujba Ta ce mi-este pusă înainte, ca fără de o sândă, să stau înaintea Sfântului Tău jertfelnic și să săvârșesc jertfa cea fără de sânge. Adică punerea mâinii la piept însemnează deja curăția inimii, pregătirea de care eram dator, prin care am trecut deja, că preotul nu face altceva decât sumează prin ceea ce face toată tradiția de pregătire a lumii întregi. El este o sinteză, fiecare preot devine o sinteză a Vechiului Testament, a oricărei pregătiri pentru intrare în liturgie, în Împărăția lui Dumnezeu. Pe de parte, deci mâinile așa și plecarea aceasta, cu capul plecat când rostește rugăciunea aceasta, o face pentru că arată smerenia, că depinde iarăși, totul este la mâna lui Dumnezeu cu totul. Trimite mâna Ta, adică cu alte cuvinte se dă pe sine și comunitatea se dă pe mâna lui Dumnezeu. După care preotul intră în altar, dar a intra în altar înseamnă a trece prin catapeteasmă. Peretele acesta numit catapeteasmă este perete de foc, nu știu care dintre tâlcuitori zicea Uspenski sau cel care are iconostasul.
Bulgakov.
Sau Bulgakov, nu știu care dintre ei. Spunea că este peretele de foc prin care pătrunzi nici mai mult, nici mai puțin decât în cer. Evdokimos zicea că e cerul pe pământ, altarul. Acolo preotul intră în zona lui Dumnezeu, intră în lumea lui Dumnezeu, intrând prin peretele acesta numit catapeteasmă. Chiar lucrul acesta spune Apostolul Pavel, drept aceea fraților, având îndrăsneală să intrăm în Sfânta Sfintelor, prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care pentru noi a noit-o prin catapeteasmă, adică prin trupul său. Când intrim prin catapeteasmă, peretele de foc este trupul lui Hristos. Nu la întâmplare sunt icoanele pe această tâmplă, pe acest perete. Intri și nu poți intra în cer decât prin trupul lui Hristos, adică prin întruparea lui Hristos, prin icoană cu alte cuvinte. Este o trecere prin icoană în lumea lui Dumnezeu. Și intrând acolo, preotul se închină în fața Sfântului Altar, sărută masa altarului, sărută Evanghelia, sărută crucea și avem de-a face aici în altar deja cu mâna Domnului care este, Doamne, trimite mâna Ta, este mâna Domnului pusă peste preot, la modul cel mai real. Avem masa altarului, e vorba de masa din viziunea Apocalipsei, am zis că Părintele vă tălcuiește tocmai acum Apocalipsa. Și când se descoperă, nu? Așa mi s-a spus.
Frate meu.
Da? Cine devine că seamănă. E masa Apocalipsei, acolo unde se descopere jertfelnicul, jertfelnicul Apocalipsei trecut dincolo de timp, jertfelnicul veșniciei adus într-o masă de altar, pe o masă de altar, și în același timp mielul lui Dumnezeu este pe altar. Tot mielul ceresc din Apocalipsă, care va fi jertfit și care este și care va fi jertfit pe altar. După care urmează înveșmântarea preotului, care iarăși deschide o altă paletă de explicații la care mă opresc. Deci în felul acesta, deja preotul a pătruns în vremea lui Dumnezeu, a luat vremea. Și vremea aceasta se concretizează, dacă vreți, printr-un alt dialog care precede imediat începerea liturgiei. Dacă ar fi să avem diacon la slujbă, între cei doi are loc un dialog. Vremea este a face Domnul, binecuvintează Părinte, nu vremea este a sluji Domnului, niște, avem o liturghiere acum păcălit, dar de Sfântul Sinod, care ne-a băgat tot felul de lucruri pe gât, așa cu porție destul de mare, care au modificat liturgicul din cele mai frumoase expresii, printre care și aceasta. Vremea este a face Domnul,
să lucreze Domnul.
Sau să lucreze Domnul. Nici vorbă de a sluji Domnului, de nu facem noi compromisuri. Asta este vremea în care Dumnezeu își începe lucru. Că asta e liturghia. Lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, asta e vremea care ni se dă. Ni se dă vremea Domnului, în care vremea este ca Domnul să facă. În vechile liturghiere, în vechile tâlcuiri, așa era. Vremea este a face Domnul. Nici măcar să lucreze Domnul. Era, dar cu sensul acesta. Tocmai sublinind că lucrurile se pun pe Dumnezeu, timpul care începe este timpul lui Dumnezeu. După care, desăvârșit, intrăm în vremea Lui și în lucruri, în vremea pe care o dorește Dumnezeu, zicând, binecuvântat este împărăția, când deja lucrarea treimică devine nouă imanentă, adică este în mijlocul nostru. Deja ne aflăm în împărăția lui Dumnezeu. Când începe liturghia, nu mai suntem pe afară, nu mai suntem în excursie, nu mai suntem pe niciunde. Eventual în excursie, în împărăția lui Dumnezeu. Deja începem acolo să ne mișcăm frumos prin antifoane, prin intrarea mică, intrarea mare, toate sunt o peregrinare, o mergere în împărăția lui Dumnezeu. Și acum mă întorc și mă și închei ca să fac rotujirea. Vorbeam despre sat, despre lumea satului. Iată cum se naște veșnicia la sat și cum naște veșnicia satului. Poate oamenii au zis că veșnicia s-a născut la sat după ce au trăit la oraș. Mi s-a părut că orașul este destructurat, este spațiu secular și atunci zis, nu, veșnicia nu mai găsim aici decât filozofic. Filozofii se nasc în cetăți, se nasc în marile centre industriale, pentru că ei simt nevoia să evadeze înapoi în veșnicie dintr-o lume care s-a secularizat poate cu totul, sau așa o vedeau ei. Și au trecut, veșnicia s-a născut la sat. Dar de fapt mie mi se pare că veșnicia a născut satul. Această intrare în vremea lui Dumnezeu, care apoi generează toată structura satului, cum am zis, generează și spațiul, generează și timpul, generează casele, generează îmbrăcăminte, hrana, generează totul. Generează viața individuală, viața socială, viața familială, totul absolut, nașterea de copii, căsătoria, tot absolut este deja organic integrat în acest timp al lui Dumnezeu. Deci a învia satul, o învierea satului, dacă greșesc, sigur că nu trebuie să luați în seamă tot, dar așa zice că nu mai este cu putință să ne reîntoarcem la acea civilizație sătească, fără apă curentă, fără civilizație, fără televizor, fără microunde, fără computer, fără telefon, numai la lumânare. Fizic nu cred că mai este cu putință, dar am putea acest spirit al vremii lui Dumnezeu să-l ducem acolo unde este biserica și în sensul acesta veșnicia poate genera satele noastre sau comunitățile noastre. Mulțumesc! Nu copil.
Acum, dacă doriți să întrebați și cu glasare și cu bilețele, ne bucurăm. Până atunci, îl începe Părintele. Știți că, mai ales anumite mănăstiri, mai... O să zic de sus. Anumite mănăstiri, nu că zic tare.
E lung.
Anumite mănăstiri îndeamnă la un fel de reîntoarcere la satul vechi, tradițional, mai ales în jurul mănăstirii Părintele Iustin. Pârvu, se încerca chiar și chiar dâns și îndemnau. Am întâlnit asta și în Muntele Atos la unii părinți și mai sunt și alți părinți în alte părți, mai ales în Rusia, care îndeamnă la o ieșire din civilizație și la o reîntoarcere la satul vechi. Și chiar au încercat și încearcă unii. Credeți că e posibil așa ceva? Sau asta e singura salvare pentru creștini? Reîntoarcerea pentru creștini autentici care vor să se țină departe de ispitele modernității și de marile pericole care vor veni. Este asta o soluție?
Acum, eu am răspuns la întrebare. După părerea mea, nu, nici vorbă. Din mai multe puncte de vedere. Odată, cei care se retrag mănăstirile sunt cei care s-au retras din lume, vrând să trăiască în Esaton, în lumea lui Dumnezeu. Prin urmare, nu știu dacă mănăstirile sunt îndreptățite să ne spune nou cum să ne organizăm viața cetății. Deci este o ingerință care mi se pare exagerată. Noi putem să avem drept repere duhovnicești pe cei din mănăstiri, pe mari duhovnici, mari călugări, dar la limitele în care pot ei să pătrundă și să asume realitatea noastră căsătorială, de civilizație, de hrană, de educație, de vremuri pe care le trăim. Deci, din capul locului, mi se pare că, indiferent ce mănăstire ar fi, un astfel îndemn nu ține de condiția monahală. Este o ieșire din condiția monahală. Pe de parte. Pe de altă parte, cred că nu. Nu asta este salvarea, fuga de lume, pentru că Dumnezeu a venit în lume și nu a venit în lume în pustietate, ci a venit în lume acolo unde era mai stricată lumea. Cred că Dumnezeu ne responsabilizează pe noi, pe creștini, și dacă vrea ceva de la noi, cred că tocmai asta vrea Dumnezeu, să asumăm modernitatea și postmodernitatea și să nu o demonizăm. V-am spus de la început, pentru mine nicio societate, din câte am citit istorice, nu este mai frumoasă, mai fecundă, mai bogată, mai complexă decât vremea pe care o trăim. Unde au loc și homosexualii și creștinii? Unde au, într-o lume în care au loc și musulmanii, și hinduși, și creștinii. Sigur că dacă unii vor să fie intoleranți și să fie așa cum observăm că se întâmplă în lume, este o altă poveste. Dar asta nu înseamnă că noi nu avem creștini o responsabilitate și față de ei. Cred că Hristos a venit și pentru aceștia care se aruncă în aer cu bombele tot mai des. Cred că de ei Hristos n-ar fi fugit, pentru ei s-a întrupat. Și atunci cred că nouă ne incumbă o responsabilitate lumea actuală și soluția nu cred că este fuga, ci soluția este sfințenia vieții. Iar sfințenia vieții este posibilă și în Sodoma și Gomora. Și a fost cu neputință în rai. Adam a căzut din rai și Lot s-a mântuit din Sodoma. Deci dacă toată lumea devine sodomită și gomorită, poate exista un Lot oricând și avem nevoie de astfel de creștini, de preoți, de tineri, avem nevoie de elemente care, în Aristotel sau nu știu care era o poveste, că pe câmpul de bătălie, una dintre părțile combatante pierde războiul și sunt puși pe fugă și fugeau. Și în timp ce fugeau, la un moment dat, unul dintre ei se oprește și ia steagul și ridică și atunci toți se adună în jurul lui și reîncepe bătălia și se întoarce pe dos soarta bătăliei. Și aici suntem într-o retragere, într-o fugă, ne împuținăm, Dar din loc în loc, iată, există un nucleu care atrage Părintele Ciprian, care va atrage pe frățiile voastre și iasă și lasă timpul casei și familiei și face un timp al plinirii lui Dumnezeu și încearcă să vă adune într-o tabără sau altă tabără. Există un părinte, nu știu care, pe la Rad, care face același lucru cu tinerii. Și există din fiecare loc care sunt nuclee de oameni care, într-o lume care fuge, care se dizolvă, care pot revertebra lumea. Nu am amintit parcă și asta la biserică. Imaginea aceea superbă din Evanghelistul Luca, sper să nu greșesc, că n-am recitit când am zis-o, care vorbește despre sfârșitul lumii. Și acolo zice, veți vedea, vor fi zvonuri de războaie, cataclisme, tot felul, știți, descrie aceea, dar are o subliniere foarte frumoasă. Iar când veți vedea toate acestea, ridicați ochii. Ce vrei mai mult? Deci într-o lume care se deșiră, într-o lume care intră în moarte, creștinii sunt cei care stau cu fața către cer. Și atunci este nevoie să stăm peste tot.
Dacă aveți...
De ce? De ce?
Pentru că în acele vremuri vor fi foarte mari ispitele, va fi foarte slăbită credința, vor fi foarte mulți care vor rămâne credință, iar dacă vei veni ca și creștin, ca și om care vrei să respezi postul Domnului, vei trăi în mijlocul haitei de lucru, nu vei avea șansă de ispitele, decât în confrontare către frați și comunitățile respective să fie
în primul rând, cine sunt aceste voci? Să-mi fie iertare. Eu respect toți părinții atoniți și îi chem în rugăciune. Pentru rugăciunile lor, ai milă și de mine păcătos. Dar nu pot să mă despart de discernământ. În sensul în care acești părinți de care vorbiți că îndeamnă la astfel de atitudini, mi se pare că sunt aceiași părinți care întrețin în lumea virtuală o psihoză împotriva oricărei încercări de dialog în lumea noastră creștină. Acești părinți spuneau la un moment dat că biserica a cedat de mult, că nu mai avem arhierei, că nu mai avem sinod, că au făcut pact cu toți, așa, și că din era vestit la nu știu care părinte atonit, foarte citat pe Facebook, în care se spunea că începând cu luna februarie 2016, deja în biserici nu vor mai exista strane, nu va mai exista nimic, că totul va fi interzis. Nici n-am știut măcar, am citit profeția asta, am citit-o prin iunie. Deci să fie cu iertare, astfel de părinți nu pot să iau în serios, chiar dacă sunt atoniți. Deci cine sunt aceste voci, cum apar ele, repet, nu cred că e cazul părinților din mănăstiri să ne spună unde să stăm și cum să ne organizăm. Părinții călugări ne mai spun și câți copii să facem, și când să-i facem și când să nu-i facem. Nu-i treaba lor. Cred că sunt lucrurile, ingerințele astea, eu nu le spun când se culce sau să se scoale călugării. Sunt preot de mir și n-am ce căuta acolo. Amestecul acesta atât de frecvent între mănăstire și între viața noastră socială este un amestec care de multe ori, prin lipsă de discernământ, duce la deviații și la extremisme. Prin urmare, nu cred în astfel de salvări, Și mai este ceva, uite, dacă ar fi să luăm pe Părintele Asenie, pe care îl iubim cu toți atât de mult, el face la un moment dat afirmația că deși lupii nasc câți pui,
nu știu,
mai mulți pui, și oaia face unul sau doi miei, totuși miei au biruit haita de lupi. Deci, într-o haită de lup fiind, e mai valoric să fii sfâșiat, dar tu să rămâi miel sfâșiat, nu să devii tu lup, decât să salvezi pielea stând undeva deoparte. Cred că nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ar fi un răspuns teologic, v-aș îndemna să-l citiți cât mai mult pe Sfântul Ioan Gură de Aur, despre mărginita putere a diavolului, și care arată cu o limpezime care e foarte actuală, că nici într-o situație nu putem debarasa păcatele noastre nici pe vecinul, nici pe diavol, ci aparține libertății noastre. Că noi suntem cei care, trăind în societate, vrem să ne virusăm de căderile și de mizeriile morale ale lumii. Nu mizeriile morale ale lumii sunt de vină, ci slăbiciunea noastră. Sunt de-a îngrădeau, se trânde via noastră, nelucrarea noastră, pe care se grefează ușor lupul răpitor. Deci nu văd o primejdie. Da, cine va vrea să... Părinte e specialist în IT. Ba da, asta i-am întrebat, era Bogdan aici, nu știu dacă e aici,
a plecat.
El spunea, ce trebuie să facem noi? Păi dacă vreți să faceți ceva să nu se depopuleze, fii tu primul care te muți la sat. Facultatea, școala, păi nu începem cu alții. Dacă vreți să le faceți satele, lăsați-vă profesiunea, lăsați-vă responsabilități sociale, luați-vă copiii și nu învățați carte, faceți carte pe cont propriu cu ei și să vedeți unde ajungeți. Deci nu putem să începem să revigurăm satul dând lecții la alții ce să facă. Ce să facem noi? Vreți sat? Vreți reînvierea satului? Mergeți voi la sat. Adică cel care propovăduiește reînvierea unui sat în sensul fizic al termenului, să o facă. Lucrurile astea, sigur că țin de o geopolitică până la urmă. Deci nu țin numai de noi. Noi le discutăm la nivelul nostru, dar să nu ne închipuim că ele nu sunt foarte bine calculate de cei care au alte gânduri. Sau conduc frâile lumii în alt chip decât în interesul omului și a creștinului, sau nici măcar viziune creștină. Dar dincolo de toate acestea, ideea este că noi ne putem mântui ori în sat, ori în vârf de munte, ori în mijlocul cetății.
Cineva vă întreabă, Părinte, cum ar trebui să ne raportăm la neam și la locul în care ne-am născut? Cum trebuie înțeleasă dragostea de neam în condițiile în care parcă răsar acum mai mult ca oricând multe viziuni naționaliste, extremiste în Europa?
Întrebarea este foarte grea, pentru că nu e bine definită noțiunea de neam. Ce-i neamul? Ce-i poporul? Ce-i națiunea? Când a apărut părinților națiunea? În modernitate. Nu s-a vorbit de națiune în Eviu Mediu primar, nici poate târziu, dar nu nici în Eviu Mediu târziu. Deci nu avem noțiunea de națiune și de neam, decât foarte târziu, în modernitatea secolului al XIX-lea, când apar națiunile, națiunile europene, și atunci vine întrebarea a doua, prin ce se caracterizează, care sunt caracterele unui neam? Prin ce? Prin limbă? Prin credință? Prin tradiție? Prin psihologie sau etnopsihologie, sau cum să o numim? Prin caracterele fizice, prin caracterele psihice, prin ce definim un neam? Prin ce se definește un ghelărean față de un moldovean? Sunt niște particularități care ne definesc. Atunci, poate dragostea de locurile natale poate să fie întrebarea, dar dragostea de neam, în ce măsură neamul este o realitate sau este o proiecție ideală? Cum se mai raportează la neam cel care, cei 6 milioane de români sau cât sunt plecați în străinătate și tineri toți, a căror nepoți nu vor mai ști limba română? Mai vorbim de neam? Mai sunt români? Limba te face să fii român? Credința te face să fii român? S-a bătut multe monede dintre identitatea dintre ortodoxie și românism. A curs multă cerneală. Pe drept, pe nedrept, nu discutăm. Citiți-l pe Părinte Stăniloae, citiți controversa dintre Motru Rădurescu și Crainic și Stăniloae pe de altă parte și o să vedeți. Cum le mai putem discuta astăzi în vremea noastră lucrurile acestea? Cât a fost un romantism la Stăniloae, cât a fost un ecou teologic al comunismului care a închis granițele și avea nevoie să vorbească despre valorile neamului, că trebuiau închise granițele? Greu, sunt niște întrebări care te duc într-o zonă, zic eu, insuficient decantată. Dincolo de toate acestea există niște caractere, niște valori care definesc identitatea. A trebuit să întreb pe doamna Rodica, stă în Franța, dacă se simte român, dacă se simte franțuzaică, cu toate că nu are cetățenie, cât poate sta acolo, dacă se vede îngropat acolo. Părintele Noica, Rafael, zicea că în momentul în care s-a apropiat de țară, oasele lui au reacționat mai bine. Întotdeauna apa din locul unde născut ne face mai bine. Există o imprimare a pământului în toată structura noastră psihică și mentală, emoțională, biologică, indiscutabil. Și atunci nostalgia asta trebuie să rămână. Ai putea să-ți nești părinții? Iată un alt element care definește patriotismul, care definește națiunea, dragostea de neam. Patriotismul, că patriotismul nu înseamnă denaturarea asta făcută în vremea lui Ceaușescu sau mai târziu. Patriotismul înseamnă iubirea de părinți, iubirea de mormântul părinților, de la pater. Deci mergem către părinți, am putea să uităm locurile părinților? Se poate vinde pământul? Faptic da, teoretic e o trădare. E o trădare cum nu se poate mai mare ce se întâmplă. Ne-am vândut 60% din pământul țării. Știți ce făceau românii din Transilvania, nu știu dacă cei din Muntenia, dar știu precis de cei din Transilvania, că în trecut, pentru că ei s-au confruntat mult cu ocupația străină, nu exista cimitir. Își îngropau părinții în fundul grădinii, dar nu pentru că nu erau în stare să-și facă un cimitir, ci pentru că era o modalitate de a păstra pământul. A-ți vinde casa și bătătura înseamnă să-ți vinzi părinții. Deci nu putem să nu avem nostalgia aceasta de părinți, de locul unde sunt îngropați bunicii, părinții. Asta ne va ține și ne va duce oriunde vom fi, ne va duce acasă, măcar din vreme în vreme. Viața însă este mai complexă. Poate îi va aduce, nu știu dacă îi va mai aduce acasă. Am observat că cei care și-au pierdut limba, care nu mai știu limba română și sunt în străinătate la a treia generație, nu mai vin nici la mormintele părinților. Și avem exemple din Ghelar, nu departe de curtea aceasta. Ei, ce înseamnă lucrul ăsta? Deci e greu de răspuns.
Dacă mai aveți întrebări.
Oricum, aici scrie cu naționalismul extremist european. Asta nu e naționalism. Naționalismul înseamnă dragoste și deschidere, înseamnă timp în care și spațiul în care locuiește Dumnezeu. Nici vorbă de extremisme din asta, de xenofobe, de ură față de străini, față de... Asta nu și-au rocul nici în creștinism, nici într-o națiune sănătoasă. Nu aparțin națiunii. E partea de cangrenă, partea de cancer care a intrat în corpul unei națiuni. Acest naționalism xenofob sau extremist.
Până când mai pune și o întrebare, vreau să spun că la acești părinți de care tot se spune, unii dintre ei, puțin rari, care vorbesc despre fuga din lume, ieșirea, singurarea, închiderea și împotriva vaccinurilor și împotriva pecetluirii și împotriva... Cred că, și vă întreb dacă nu cumva e de fapt o erezie undeva la mijloc sau o greșeală de gândire dogmatică, de gândire teologică, pentru că, cum ziceați, de limitatea puterea răului. Ei, de fapt, vorbesc despre o nelimitată putere a răului, că acele pecetuiri, acele cipuri au putere asupra libertății noastre, că, oricum, planurile mari ale împotriva omului, împotriva creștinilor, sunt imbatabile ale lumii și noi nu avem ce face să ne ferim noi. Adică, până la urmă, Dumnezeu e spectator, e un fel de deism, până la urmă.
Da.
Cred că despre asta e vorba. Și foarte mulți creștini cred de la această prezentare. Că, Doamne, trebuie să rezolvăm, trebuie să ne strecurăm noi, trebuie să ne strângem noi rândurile, facem cumva, ne facem o armată și luptăm din ascund, din adânc, de nu știu de unde. Cred că despre asta e vorba.
Probabil că știți despre asta e vorba. Eu v-aș da doar două răspunsuri care ne îndeamnă la discernământ și echilibru. Nici să neglijăm cu totul ceea ce, de fapt, chiar se face, chiar se lucrează și chiar există vizibil o luptă, o xenofobie hristică. Deci există o ură de Hristos teribilă în Europa. Deci o intoleranță față de creștinism vizibilă și socială. Nimeni nu neagă lucrul acesta. Nu putem să ne culcăm pe o dungă, să zicem, nu, ăștia fac totul frumos, nici vorba. Dar vă spune cu două exemple, unul din Pateric și unul din Părintele Stăniloae. Cel din Pateric spune așa, că a venit un tată cu un copil demonizat la unul dintre părinții pustiei. Și părintele, demonul, în momentul în care a fost adus în fața părintelui respectiv, a zis, dacă mă scoți din el, intru în tine. Și părintele a zis, intră. Și demonul din copil trece în părintele, în Ava. Și spune, l-a chinuit, nu știu, 8 sau 12 ani, 12 ani, dar ce este foarte interesant este faptul că acolo se spune că în toată vremea aceasta nici o clipă nu și-a pierdut luciditatea, discernământul. Și după 12 ani zice demonul, se plec de la tine, că cine te poate birui pe tine călugăre decât Dumnezeu? Deci ia că te l-a chinuit, să nu închipuim că cei 12 ani n-au fost un an de chin, de an de lovire, și tu de la fizică, până de la boală, până la tot ce poate însemna faptul demonismului. Deci să nu închipuim că l-a stat comod în vremea asta, dar nu și-a pierdut luciditatea. Deci și lucrarea diavolului poate să aibă, era vorba de cipuri, sigur că pot exista probabil modalități legate de faptul că în momentul în care îți face un implant, să zicem, în tine, care are capacitatea de a genera niște câmpuri, fie magnetice, fie de ordin, nu știu de care, o energie vitală, îți poate modifica probabil starea psihică sau starea fizică. Dar starea de conștiință duhovnicească, asta nu poate modifica nimeni. Ca și la părintele acesta. Era cuprins de demon, dar nu...
Ar da voie Hristos, Dumnezeu nostru, la ceva care să existe și care să ne
corupă soluție.
Complet libertatea.
Nu. Nici vorba. Nu ne poate lăsa Dumnezeu. În sens, adică noi știm următorul lucru. Că fiecare problematică istorică, ca și fiecare stare existențială a vieții pe care o traversăm, Dumnezeu o devansează cu daruri și cu puteri specifice. Când te trimite în lume, te botează și îți dă toată întruparea lui Hristos. Când te trimite în căsătorie, în familie întâi te căsătorește și îți dă toate harurile căsătoriei. Când te trimite dincolo, îți face mormântare și îți dă toate darurile împărăției veșnice. Deci nu se poate. Dumnezeu în orice situație o prevede cu harul și darul specifice. De aceea întotdeauna va exista un răspuns și teoretic, în același timp și existențial de putere din partea lui Dumnezeu la orice situație pe care o va traversa omenirea. Și alt exemplu care ziceam că nu putem nici să fim naivi, ci avem nevoie de luciditate, este răspunsul părintelui Stăniloae. A fost întrebat la un moment dat pe capătul vieții, că despre ecumenism. Părinte Senelaie a avut o perioadă de activitate ecumenică teribilă. A scris în apărarea și în promovarea ecumenismului, în dialogul ecumenic, foarte mult și nu știu dacă studiile dânsului au fost depășite. La capătul vieții repun întrebările acestea și nu neagă dialogul ecumenic, spune vorbiți, e nevoie de dialog, dar spune, totuși părinte, zice, nu s-au făcut pași concreți. Și el dă un răspuns foarte interesant, Apocalipsa trebuie să se împlinească. Deci și lucrarea celui rău nu poate să fie covârșitoare, că de n-ar scurta Dumnezeu acele vremuri, zice Scriptura, nu știm dacă mai ar rămâne cineva. Deci e cumplită, dar în același timp deci trebuie să vină capătul cumva a istoriei. Părintele Arsenie zicea că va fi un cazan, de un huiet atât de uriaș încât necazurile vor fi duse la limita răului, a răutății. Dar în acest cazan ridicați ochii voștri. Deci creștinii rămân zona de speranță a Universului, pentru că sfârșitul lumii va însemna tocmai moartea acestui cazan al răutății și distrugerea, arderea nu a lumii, ci a morții din lume, nu a creației Dumnezeu, ci a morții intrat în creație. Se vorbește despre pământ nou și cer nou, nu ca elemente de recreere a lumii, distruge și face din nou. Nu zic părinții că natura demonului este bună și rămâne în pozitivitate prin faptul că există, chiar dacă este asumată pervertiri la nivel de voință până la limita răului. Deci iată, avem și nădejde, dar și discernământ și atenționare, nu putem să ne vindem ușor.
Părinte,
5 minute.
Da, 5 minute. Nu mi se pare că este o tendință, nu vi se pare că este o tendință de a idealiza viața trăită la sat de către cei care de fapt trăiesc la oraș? Chiar era așa de în trecut? Totul era trăit având în centru relația cu Dumnezeu? Întreabă cineva.
Da, idealizăm. Pasire Băncile parcă are teza aceasta despre etnic. Că etnicul are perioada de a fi trăit, etnicul este neamul de care s-a pus întrebarea, dar neam ca etnos, care era axat pe un etos, adică pe o rânduială de sus, o rânduială morală. Într-adevăr, și eu am întrebat la început, am zis, este o ceată de oameni sau o grupă de oameni care idealizează lucrurile. Nu știm dacă satul acesta a cuprins pe fiecare membru al comunității în felul în care noi v-am prezentat eu, că veșnicia generează toate în sat. Dar la nivel de trăire exterioară, lucrurile erau structurate de către elementul liturgic. Păi dacă o fată nu mai era fecioară la căsătorie, în satul tradițional era cununată la salcie, zicea părinte moldovan. Deci nu îi se punea pe cap voalul de mireasă. Nu era, deci lucrurile erau bine reglementate de către comunitatea sătească. Deci la nivel funcțional exterior, într-adevăr, satul a avut toate resorturile, le-a avut structurate pe transcendență. Începând de la mâncare, hrană, căsătorie, viață socială, muncă, absolut tot era într-un raport cu Dumnezeu. Că la nivel personal oamenii erau tot păcătoși și asta este altceva. Nu erau mai puțin desfrânați decât astăzi. Sau poate că mai puțin, nu știu. Nu erau mai puțin bețivi decât astăzi, sau poate mai puțin, dar erau. Patima a fost tot patimă și păcatul a fost tot păcat. Și cruzimea a fost tot cruzime întotdeauna. N-am avut nici vremuri, nici timpuri ideale trăite în istorie. N-am avut o zonă de istorie ideală concretă. Și e posibil să idealizăm, dar în același timp, repet, e cu putință să trăim și în Sodoma și în Rai la fel de înalt cu Dumnezeu. Depinde de ceea ce, dacă profităm, dacă știm să fim profitori. Adică de vreme ce Dumnezeu îmi dă atâta, eu să nu profit? Păi să storc pe Dumnezeu de tot ce îmi dă, de viață, de har, de daruri, de frumusețe. Nu vedeți în știință ce se face. Se stoarce toate rațiunile așezate de Dumnezeu în creație. Știința nu face decât să descopere ceea ce a pus Dumnezeu acolo. Cât de minunată e știința! Că te miri ce, mai, ce poate face din materia aceasta. Stați că o să ajungem la vremea în care poate și teleportarea va fi cu putință. Nu știm. Nu știm cum materia aceasta se alcătuiește, se dezalcătuiește. Și când vom intra în tainele și a trupului și a codului genetic suficient, bine, dacă n-am fi nebuni, să facem, să pervertim lucrurile. Dar știința n-ar fi altceva decât vecinătatea lui Dumnezeu sau pipăirea lui Dumnezeu pe pământ. Bine, ne oprim că este nouă.
Mulțumim mult.
Iertați pentru întârziere. Trecem cu bine.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea mururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai simțită decât cherubii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care plăsește pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Părinte, binecuvântați!
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
Amin! Mulțumim și să vă simțiți bine la Ghelară!
Și legat de prezența la vecernie, noi suntem de vină, preoții și organizatorii.
Vă spovediți!
Pentru că noi i-am dus și am zis, acum mergeți nu știu unde și ei săraci de unde să mai întoarcă?